Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tezitra ny mpanjaka indray andro ka ho izy tamin'ny vahoaka: voasazy avokoa nareo rehetra, ka tsy maintsy andray sy hitondra zay azo fijaliana manandrefa anareo avy, ary andeha hamakivaky ry tany malalaka be eo alohanareo ry, ka miakatra amin'io tendrombohitra io. Izay no sasy milanja zay azo fijaliana manandrefa anareo avy anareo, ka hamakivaky n'izany tany malalaka be izany. Mitovy avokoa ny lanjan'ireo azo fijaliana rehetrareo izay miandry anareo eo, koa aoka samy andray araka izay tandrify azy dia mirosoa raizo ny anjaranareo. Dia samina indray ka nylanja izay anjara hazo fijaliana tandrify azy avy ny tsirairay. Dia samina ny rosoana makivaky ilay tany malalaka sy hiakatra ilay tendrombohitra ny rehetra, ka navesatra tamin'ny olona ilay azo fijaliana. Mila tsy ho zaka ny any sasany, vo mamindra kely dia mitrosona ny maro. Didididry sy fitarainana no re nanerana n'ilay tany malalaka, ny toloko sy ny tomanny olona. Na izany aza dia nisy vitsivitsy ihany to tsy naninona akory ny fijery azy. Maivana taminy mitondra n'ilay azo fijaliana, ka vetivety foana dia tonga teny amin'ilay tapitendrombohitra izy. No tonga teny anefa ary izy ireo dia hoy ny mpanjaka taminy: tsy vitany heriny tena samy rery ny mitondra ny anjara azo fijaliana. Ny anareo anefa to maivana taminareo, koa erininona no nanampy anareo? Erin'ny maizina sa erin'ny mazava? Anao io mba mamaly fanontaniana, erin'ny maizina ho izy, ary ny anao erin'ny mazava? Ay, hoy ny mpanjaka, raha izany ary no misy dia iriko mba izany erin'ny mazava izany no hiaraka aminareo mandrakariva. Endry tiany namana, aza miezaka mitondra azo fijaliana samy rery zany, fa totitry ny olana io isika ho reraka ambony ihany tahaka n'ilay vahoaka teo. Ankehitriny ary vaovao mahafalo antsika anio ny mahafantatra fa Jesosy dia afaka mitondra ny zioga ny olombelona rehetra izay manatona azy, afaka miara-mitondra ny azo fijaliana ho an'izay manana an'izany. Mampahirantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao Matiotiko faraka ambyroapolo ny andiny fa valo ambyroapolo: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa iza no anome ianareo fitsaharana. Entony ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona mpo ahy, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako.
Nefa anantena ny tondra to kiazava.
Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza, fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao e ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelo velo ty zaza very matsiaro rery aminao
tsikaza fa antananao no toerana sahaza hatreo ny asa anavanandro arany kinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana Tina Nizava michanga nilani chamanga nirao mitatau tianta nanau nilali nijija atuansaku iriku irinja amina
Ny vatako tontolo na dia ny sivyambolo ankinoko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy ilatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao eo atsandrinao apetrako aminao io ny toerana sahaza
apetrako aminao
misaotra tompo
atolotry ny fiofanantenana ho anao
tsara ho fantatra
miarahaba tompoko manasanao aranaraka ny fandaharan'ny feo ny fanantenana hatramin'ny farany matetika rehefa miresaka ny olona anankiroana maromaro ka misy ny zavatra adiny dia hoy izy ireo hoe efa manomboka very ny fitady tiako na koa hoe tena efa miarafesiny izany saiko izany efa nahazo taony dia misy indray ara-milaza hoe izao dia mitady ho tratra n'ilay aretina alzemer ary dia samy nyfampitantara eo izaho zao nanadiny fanalahidy ao indray ny tsy mahatsiaro izay nikasainy atao ao ny tsy mahatadidiny nomeron'ny fiarako dian'ny tsony sy ny sisa sy ny sisa kanefa tsy midika akory ny fisehoan-javatra toy izany fa efa mananontanina ny aretina alzemer izay resahan'ny olona ombeny ombeny mariana fa amin'ny akapobeny aho dia nizoky olona ny tena ianjadiany ity aretina ity izay karazana aretina ratsy tokoa oka ary tsy asiana fanahiana be loatra ny momba izany e tsy misy olona tsy manadino izany rehefa miasa mafy mantsy ny atidoa dia voatery fantena ny atidoa ny tahiriny ka misy ny tehiriziny ary misy kosa ny ariny mikasika izay fitadidiana izay indrindra ary ndeha ho resantsika vetivety monja araka ny voalazany manam-pahaizana dia azo sokajiana anankiroa ny fitadidiana. Eo izany a ny fitadidiana ny court terme hoy isika. Ity sokajy voalohany ity dia izao no fisehoany. Izay noratovina dia ay hatramin'ny farany satria efa tena raiky tapisaka ao anatin'ny saina, ohatra hoe milomano, mitaingina bisikileta, manamory fiarakodia sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny sokajy faharoa kosa mahakasika ny fitadidiana dia ny long terme hoy isika. Ao anatin'izany a ny kolontsaina amin'ny ankapobeny, ohatra hoe tadidisika ny fetim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ity sokajy faharoa ity ihany ko a ny fitadidiana izay manangona ny vanim-potoana ny fiainana, dia eo ihany koa ny fitadidiana ny fihetsika tokony atao. Tsara izany a ny ahafantarantsika mikasika ity atodoantsika ity, fa rehefa mitombo ny taona dia miantitra ihany koa ny atidoha. Manjary mihisatra ny fiasan'ny atidoha, miena ny fitandremana ary miasarotra ny mianatra zavatra vaovao. Tsotra ny mahatonga izany. Eo izany a ny tsy fahampian'ny torimaso. Eo ihany koa ny vokatry ny fihinanana fanafody mampitony sasatsasany. Eo ihany koa ny vokatry ny tebiteby. Dia anjaranao izany a ny makalesona ny amin'izany. Miasa ihany koa ny saintsika rehefa misy zavatra manjavona tsy mety ho tadidy intsony. Dia hoy isika hoe tena tratry ny aretina ary ve za izany sa ahoana? Raha sendra ka misy manjavona ao amin'ny fitadidiana dia manam-pirofo izany fa miasa tsara ny atidoha. Tsy maintsy misy mantsy ny fanadinoana, indrindra rehefa mihoatra ny 25 taona ny olona. Rehefa mihoatra ny 25 taona izany a ny olona anankiray dia tsy maintsy misy ny fanadinoana. Kanefa na dia izany aza dia misy afetsena ampiasain'ny atidoha anaronana n'izany fanadinoana izany. Kanefa izao kosa ny tsara ho fantatsika, rehefa hita fa maro ary amin'ny lafiny maro no hitrangan'ilay tsy fitadidiana, indrindraindrindra raha tsy vitan'ny atidoha intsony izany ny mampifandanja n'ilay very tadidy, dia aoka omahana satria mety manafina aretina izany a ilay atidoha antsika. Ny fanazarana ny fitadidiana ve mety misy vokany? Fanontaniana mipetraka ihany koa izany. Eny, tena marina izany satria manamafiorina ny tadidy ny famerimberenana matetika ny zavatra anankiray ary manatara ny fisehon'ny aretin'ny fitadidiana ihany koa ny fanaovana izay fampiasa-tsaina izay. Ilaina izany a ny fanazarana ny fitadidiana. Azontsika atao izany a ny manao fanazara-tsaina amin'ny alalan'ny lalao samihafa izay mampiasa faharetana. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fialamboly, ny fahalianana. Ireny rehetrareny a dia mandrisika ny fiasan'ny fitadidiana avokoa. Araka ny voalazan'ity manam-pahaizana amerikanina anankiray ity aza, ny fanaovana fanazaran-tena ara-mpotoana hoy izy a dia mampitombo ny adirin'ny olobetry mpirifana na ny hipokampo isika, izay miena raha isanjato isataona manomboka amin'ny 25 taonany olona. Dia ilaina izany a ny manao fanazaran-tena ara-potoana mba hampitombo ny adirin'ny olobetry mpirifantsika. Ilaina izany a ny manao fanazara-tsaina isan'andro mba tsy hampihisatra haingana ny fiasan'ny atidoha. Atreto aloha ny androany fa mampirisika anao izahay mba hanao fanazara-tsaina amin'ny alalan'ny fitadidiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampiasa-tena isan'andro, dia ataovam-pahendrena ny zavatra rehetra fa hanampy antsika Andriamanitra. Na manao fanjaniaina no nanolotra ny tsara ho fantatra ho antsika teto androany niaraka tamin'ny Naharitiana nandray feo veloma tompoko.
fitovika sinjato.
Mamichu tu ni tanteli hanitra hafatuku vinuao firu anzeli hanabata tifu.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrenjatovo no miona aminao amin'izao fotoana izao, ary raisiko fifaliana lehibe ny miresaka sy mitafatafa aminao indray mba handraisana lesona hoentintsika miaina amin'ity fiainana mandalo ity, eo mpiandrasana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho avy tsy ela eny amin'ny raha ho any lanitra. Ho tantaraiko anao fa tsy misy zany kisendrasendra zany. Ivavaka isika. Sotra raha eo fa nomeno anay ny fotoana, nomeno anay ny andro vofinaina, ahafahanay mivelona sy midera ny anaranao, milaza ny fahatsaranao. Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ianao, mahalala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Amin'ireo fo zay raha ohatra ka tsy nahatoky anao tamin'ny lasa, ary amin'izao sisy izao dia meo anay ny hery avy aminao ahafahanay mankato mamela ny fahatsoanay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa imbetsaka no nahazo izao teny izao tamin'ny olona maromaro. Tena tsy kisendrasendra mihitsy ringa fa lahatr'Andriamanitra no nioana antsika. Dia hoy ny sasany, tena fifaliana lehibe amin'nylaza aminao a, fa tena tsy kisendrasendra no nahafantarako anao fa tena hitako hoe lahatr'Andriamanitra tanteraka ary tena nasoa ahy. Dia lasa be ny saiko. Tena zany tokoa ve? Tany amin'ny faritra Analanjorofontany ny tantarany seho, Alarobe ariva tamin'izay, tao amin'ny radio anankiray, 7 martsa 2024. Nisy famalian'ny pastora anankiray ny fanontanian'ny mpiaino manao hoe, ara-tsoratra masina ve ny fivavahana amin'ny andro alahady? Nanomboka amin'ny fanazavana inga pastera, dia nitrikitriny mihitsy tamin'izany fotoana izany fa ara-tsoratra masina tanteraka ny fivavahana amin'ny andro alahady hoy izy. Dia nanome andiny moa izy araka ny voalazan'ny salamo fa 1:85-3. Salamo fa 1:85-3. Toizao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova fiofaliana ho an'Andriamanitra Jakoba, asandrato ny hira, velezo ny aponga tapaka ary tendreo ny lokanga mafinaritra mba amin'ny valia, tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feny volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika. Andro inona moa io andro firavoravoana io izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanazava? Ny andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny andro alady io izy? Hoy ny fanazavany. Dia nivakiny ny Matitoko 28:25. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy, avika jereo fa tao no nandrian'ny Tompo. Dia mbola nampiny andininy anankiray ihany koa voalazany Korintianina 5:15-17. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Andro ny fandresena ny andro alady hoy ny apastera, ka mendrika iravoravona. Izany no antony ankalazana ny paska satria nitsangana i Kristy. Dia lasa saina aho hoe hatramin'ny vina indray izany ny lasa paska ny fitsanganan'i Kristy. Raha ny tena ara-tsoratra masina mantsy a, dia tsy ny fitsanganan'i Jesosy no paska fa ny fahafatesany. Ahoana moa voalazan'ny Korintianina 5:17? Fa maty Kristy paska ho antsika. Izany fitsanganana izany aza dia tsy ny didiny Kristy ho tsarovana akory, fa ny fahafatesany ihany amin'ny alalan'ny fanaovana nyfandraisana nyfanatsahan'ny Tompo no asainy averimberina ho fahatsirovana. Izao ny voalazan'ny Korintianina 5:15-20. Fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Miresaka ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo io a, ary ny fanaovantsika n'izany dia mampiraikitra eo an-tsaintsika fa mbola ho avy Jesosy nanangana ny fanompompo vavahana momba ny fandraisana amin'ny fanasany tompo io. Ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina ambin'ny folo ary izy dia miresaka toy izao hoe: fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany ntsony aho mandra-pahatanteraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza izany izany fa ho avy Jesosy. Ary rehefa manao fandraisana amin'ny fanasany tompo ianao dia tsy hoe ny fahafatesany ihany no tsarovanao, fa ataony mirakitra ho an-tsainao mihitsy fa mbola ho avy izy. De mbola nanao ihany moa izany nga pastera tamin'izay fotoan'izay ary nomeny a ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany, ka nilaza izy fa nentin'i Jesosy nandidy vary ny mpianatra. De nanontany tena aho hoe izany tokoa ve ny voalaza io amin'n'io andininy io? Nentin'ny asa hono ny mpianatra, izay tokoa ve no ambaran'io andininy io? Andeony ho jerentsika mihitsy izay voalaza ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoto saloibary dia nihinana. Nandeha namaky ny tanimbary fa tsy nandeha hiasa, izay mivoalaza ao. I pastera kosa tamin'ny fotoana io dia nilaza fa handeha hiasa mihitsy nandehanandro zalahy teo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe olona noana ve no andeha hiasa? Mba efa tsirariny kosa aloha raha izany ny fomba fanazavana, fa aleoko ianareo namako no hamaky andinika izay voasoratra. Tsy mbola vitatra eo fanotohizany tamin'ny Matio toko fadimy ny andiny fafito ambin'ny folo. Matio toko fadimy ny andiny fafito ambin'ny folo ka nilazainy fa tsy tonga nrava ny lalàna indray hono Jesosy araka ny filazany, fa tonga kosa mba ampianatra ny fomba fitandriamana ny sabata. Izay kosa aloha dia nombonako hevitra taminy satria marina fa tsy tonga nrava ny lalàna Kristy, ary ao anatin'izany a ny fitandriamana ny sabatan'i Jehova, fa kosa nanitsy ny fomba fitandrina n'izany sabata izany izy, satria lasa hafahafa izany ny fomba fitandrin'ny olona ny sabata tamin'izany fotoana izany. Ka dia rehefa tonga olombelona ilay Andriamanitra nanome ny didy folo tany Sinay dia nasehony azy ireo ny fomba fitandremana ny sabata. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka nomeny ireny Matio toko fafito ny andiny voalohany. Arako tsara hitantara io satria za zany tena nanongila tsofina mihitsy. Matio toko fafito ny andiny voalohany: dia rehefa namaky an'io izy a dia nilazainy hoe tsy tokony hifampitsaratsara hono. Dia gaga satria raha ohatra moa zany mahita ny anankiray amintsika aho mandeha lalandiso lalana tsy izy andeha any amin'ny toerana anankiray, dia tsy afaka miantsoantso avy eo hoe e orsea tsy iny lalana fa ity e. Ny baiboly mantsy dia miteny toy izao ao amin'ny Isaia toko favalo amby dimampolo ny andininy voalohany. Isaia toko favalo amby dimampolo ny andininy voalohany: ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Dia rehefa samanitsy azy ianao a ka mamerina azy ho any amin'ny lalana marina, dia lazainy fa mitsaratsara azy tsy atompoko. Hadinina amiko ny ranao raha tsy milaza aho, satria lozako raha tsy mitory ny filazantsara, ary loza ho anao ihany koa ny tsy manory ny fahamarinana amin'ny hafa. Izay mivoalaza amin'ny Koritianina voalohany toko fasivy ny andiny fahenina ambin'ny folo: filazany tsara ne ny fanoroana ny lala marina ny namany, tsy avelanao idona amin'izay idonany ihany izy, adinina amin'izay malala kanefa mangina sy tsy nanory ny marina ny rany. Dia nanoy ihany nga pastera fa nidikan'ilay hoe tompony sabata ny zanak'olona araka nivoalaza amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahavalo, Marka toko faharoa ny andiny fahafito amby roapolo, dia midika fa azo anaovana amin'izay tia nanaovana azy ny sabata. Ary tsy nibaiko ny sabata misy Jesosy hoy izy a, satria izany no nitondranny mpianatra ny asa tamin'ny andro sabata. Kanefa ny mandrara izany fanaovanaovana foana mandritra ny sabata izany ny baiboly e. Isaia toko favalo amby dimampolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo misy an'izay. Isaia fa valo amby dimampolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambe folo. Dia mbola nitohizany pastera ihany ny resaka. Tsy voatery ho andro ray tsy miovaova toy ny sabotsy akory ho izy no sabata, fa afaka miovaova miankina amin'ny fiatombohan'ny andro enina ny asanao zany ozy. Kanefa tsarovo raha lasy anabavy itenin'ny pastera io dia tsy marina. Andraikitra nomena ny Adamasy efa veny nanendry hoe ti ny andro mety amiko. Andriamanitra no nanendry hoe ny andro fafito. Fa efa n'andriamanitra zany tsy nomeny any Adama sy Eva araka nyvoalaza ny Eksôdôsy 20:40 de hoe sabata an' Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Efa niteneny mihitsy hoe ny andro fafito. Ka tsy afaka manendry sabata to ireo razambentsika ihany koa isika. Aza mety laingaina akory ianao. Efa tsy teneniko tsony ny fanitrikitriny fa tsy andro no sabata fa i Kristy. Kanefa ne andro mihitsy ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Eksôdôsy 20:28 ka hatramin'ny 30. Andro io. Mba aza mora fitana rery namako fa alan'ny Satana mafy anie io fakamasinantsika ny andro anankiray ho an'i Jehovah io. Dia io andro sabotsy na sabata io, satria io andro ray io no mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra tsisy. Ka raha manamasina ny io andro anankiray isan-kerinandro isika dia porofo izay fa Jehovah tokoa no andriamantsika. Ary izy no manamasina antsika. Raha tsy te hanan'Andriamanika hafa sy mitady marina ny fahamasinana zany sika, dia ny fankamasinantsika io andro anankiray isan-kerinandro ihany no fanalahidy. Satria no hamasininy no tahiny zany, ary tsarovy fa tsy nataony tamin'ny andro enina hafa zany. Dia mba hatady dio ihany koa fa tsy tonga mba handrava io didy momba ny sabata io mihitsy Jesosy. Fa vao maika aza izy nanatanteraka, ary no hamafisiny aza fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, dia sanatria mivava mihitsy ny hahafoanany zany lalàna zany. Matio 5:18. Dia ampiatrao anie ny fanontaniana manao hoe oviana zany no efa hitanynga pastera io fa efa foana ny lanitra sy ny tany ka mahatonga azy sa mampianatra toy izany? Tsarovy fa ny mpitondra ny fivavahana indrindra no minitsy te alala ny sabatan'i Jehovah. Izay voalazany Ezekiela 20:25. Ary ireny ilay mpandalitra mifeta tsy madity hoy ny Ezekiela 20:25. Izany hoe sarotsarony fotsiny fa tsy tena izy no ataony. Koa manoloanan' izany dia mitady olona ijoro eo amin'ny banga Andriamanitra, satria tsy misy ntsony ny matahotra azy fa tao zary hitsakitsahana foana ny didiny. Kanefa noho ny fahamasinany didiny izay tsy azo vana fa maty avokoa izay manitsakitsaka azy no antony nanolorany Kristy ny tenany teo ambony hazofijaliana. Aza verina hifantsika eo ntsony Jesosy amin'ny alalan'ny fanitsakitsahanao ny sabata. Tianao mantsy izy, koa mbola naniraka ahy ampatsiahy ianao fa mbola masina ny sabatan'i Jehovah, ary telaza aminao aho namako fa tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy, tsy kisendrasendra na ianonao an'izany afatra izany androany. Rehefa vita ny asa fifonana taony Jesosy ao an-danitra ao dia ho avy izy. Noho izany, tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy. Ho tahian'i Jesosy tompon'ny sabata ne ianao sy ny ankonanao, mametraka ny mandra-piona ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Jacqueline MR Vonjy.
Ny andro fafito famantarana zanakasisa zay tena mitsoro ho any an-danitra.
Fatomboka seko hanavahana ireo zay nifidy an'i Jesosy ho tompo tsy toa.
Fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana, sady voaporofo anaty Baiboly voasoratry ny ratsatana ny tompo madi da
sala sala mandro su mi dirà nati di vala ma giù tu sabata l'unizia harani tumpu zesso zai mi lazo palmara di asi naure hidi cia
AWR
Téléphone
034-06-787-62
033-84-313-37
Fagandio sabata Nuanarani Laiandio Nutendenize Ovo Fitsa Harama Sarivo Puru Ti vai bulli, vossura ci mira zatana ni tumpu ma di. Dawazo mi sala sala ma giù su, mi dirà nati di vala ma giù tu. Saharani tumpu zesso Zai mi lazo palmara di asi Daure hidi cha Dawaza mi sala sala Madu su Mi dirana te mi vala Madu tu Sabata Saharani tumpu zesso Zai mi lazo palmara di asi Daure hidi cha Zai mi lazo palmara di asi Daure hidi cha
Fianakaviana
Fony fiarahamonina
Falina ho anay marala mamiaja sy Eliandre mitantsoa ny tafaraka aminao indray ao anatin'izao fandarana natao an'ny fianakaviana izao fianakaviana fony fiaramonina raha toka salama tsara ny ankonana salama fianakaviana dia ho tahaka an'izany ihany koa ny fiaramonina ny fiangonana ny firenena loha hevitra izay rahantsika makafaka sy mandinika dia ny hoe ny fahasambarany tokantrano fahasambarany tokantrano ozy ny malagasy hoe ny hanambadinika tanana raha atao amin'ny fiteny hafa dia hoe hanambady a mba ho sambatra rehefa mikasa akavady ny lehilahy anankiray na efa kasain'ny lehilahy anankiray ho alaina vady ny viavivy anankiray dia efa izay mihitsy ny nofinofiny hoe sambatra rehefa lasa vadiko iny olona iny isika rehetra nefa mahalala fa rehefa tonga ao an-tokantrano tokoa ny olona anankiroa izay ny vady fotoana foimonja aoriana ny anaovana ny raharaham-panambadiana dia ohatra ny adiny ilay hoe sambatra teo nankaiza ary izany ilay hoe sambatra ohatra ny tsy marina tampoka ilay hoe ny anambadianika adanana ny anambadiana mba hahasambatra inona ny antony mahatonga an'izay nahoana itsika ho tokantrano no tena mahalana mihitsy ny mba mahatsiaro hoe sambatra ary raha anontaniana aza ny olona izay efa nanambady elaela miaraka amin'ny vao hoe mananjanaka ihany koa hoe fahasambarana ve ny tokantrano tena za mino fa raha mahita eo amin'ny 20% isika manao hoe eny dia efa tena be dehibe izay nahoana ary ny olona zany no tsy mahatsiaro tena sambatra ao an-tokantrano
fanontaniana tsy mora valiana sarobaliana ho an'ny olona maro zany zay kanefa izay indrindra no hitadiavantsika valiny ao anatin'ny fandarana zay horesadresantsika manomboka anio azo ataony mahita fahasambarana eo amin'ny fiainantsika isan'andro fa miankina amin'ny toetsainy tsirairay zany a ny amin'ny fomba hikaroany atao hoe fahasambarana. Isika tsirairay avy dia manana tanjona tratrarina daholo eo amin'ny fiainana. Misy tanjona foezaka, atoninezaka, lavitrezaka. Dia matetika isika zany a mieritreritra fa rehefa tratra ireny tanjony ireny a vao sambatra isika. Any no miteraka ny olana namana hiaja. Ny tokony ho fantatrantsika fa eny amin'ny lalana izay alehantsika, eny amin'ny dingana tsirairay izay diavintsika anatrarana n'ilay tanjona izay napetrakintsika, dia efa arotsika atao ny mahita fahasambarana.
Ary hitako izay mihitsy ely ao no olan'ny olona. Mieritreritra izy hoe fitodiana anankiray le hoe fahasambarana, dia manao ny ezaka rehetra ho tonga eo amin'io fitodiana io. Dia rehefa tonga amin'ilay fahasambarana dia ho sambatra foana. Itsika rehetra nefa resy lahatra fa raha mbola eto tany aloha, sambatra ianao izao fa mety ho afaka ray minitra fotsiny dia efa tsy hitanao indray ilay hoe fahasambarana, ilay fahatsiarovantena hoe faly sambatsambatra mahatsiaro fiatarana. Ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Olian Melgoza, antsika izay tia mamaky boky dia mahafantatra an'izany lehilahy izany, dia milaza fa tsy fitodiana natao atongavana akory ny fahasambarana ozy. Nanao sary anankiray moa izy tahaka ny fiarandalamby izay amonjy gara anankiray hitodiana. Tsy gara natao hitodiana ozy ny fahasambarana fa ny fomba andehanana makeny amin'io gara hitodiana io. Dia io izany a mila manamboatra ny fomba fiheverantsikitsika tsirairay avy mba tsy hitady fahasambarana ho tahaka ny tanjona, fa ny fiainantsika isan'andro isan'andro ao anatin'ny renintsika no mitady ny fahasambarana, ary ao anatin'ny reny mihitsy no misy azy.
Raha azoko tsara zany namana hiaja le izy dia hoe azo atao zany a ny mahita fahasambarana amin'ny dingana tsirairay, dingana tsirairay izay ataonao isaky ny minitra sy ny segondra eo ampanatrarana an'ilay tanjona izay tiana ho tratrarana, na foezaka io na antoninezaka na lavitrezaka. Fa tsy hoe rehefa tonga anao vao sambatra. Ny olana amin'izay mantsy dia zao mety amony tena mihitsy ny olona anankiray a mihevitra fa tsisy fahasambarana azony mihitsy a eo amin'ny ezaka rehetra tsirairay ataony a mandra-patonga ny amin'ilay tanjona tiana ho tratrarana, any izy vao mieritreritra fa sambatra. Fitaka be izay, fa Andriamanitra ilay namorona antsika, nanome antsika saina, nanome antsika tanjaka, nanome antsika fotoana sy fahafahamanao, dia manome fahasambarana antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary izay no mahatonga azy miteny eo Filipiana 4:14 manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Azonao atao izany mahita fifaliana sy fahasambarana amin'ny fotoana rehetra, fa tsy hoe rehefa tratra ny tanjona vao sambatra. Ary Jesosy a dia nitanisany tsiambaratelo ny fahasambarana ao amin'ny Matio 5:1-8. Dia ho vakintsika ireo teny ireo. Matio 5:1. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe, sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ovokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha haratsy ny olona sy enjehiny, ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo no ny amiko. Mifalisy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Toetsaina iainana andavanandro ireo ny tanisain'i Jesosy ireo, ary mahatonga ny olona anankiray atsiaro sambatra na tsy. Sambatra ny mpampiavana, raisintsika ohatra izay, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Isan'andro isika eo ampanatrarana ny tanjona izay napetrakintsika dia misy adiatrehana, misy fifandraisana amin'ny hafa, satria tsy afaka miasa irery ianao. Misy olana vokatry ny tsy fahatanterahany tsirairay ao anatin'izany, mety ny mpivady, mety ny mpianaka, mety ny mpiara-miasa, ny olona anankiray izay manana ny toetsain'ny mpampiavana, dia hita fahasambarana foana ao anatin'ny olany fifandraisana. Ohatra anankiray raisintsika avy amin'izay nylazain'i Jesosy hoe tsy ambaratelo ny fahasambarana zany, toetsaina zany izy io, ary azo iainana isan'andro zany.
Misy anohanana resahany teo, nona, mangetaheta, enjehana, ory, zavatra avy any ivelany zeny. Kanefa lazain'i Jesosy hoe sambatra. Ahoana moa ny asambatra ny ory sy ny nona sy ny mangetaheta sy ny malahelo? Zany hoe tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany zany ny fahasambarana, tsy miankina amin'ny hafa, ary tsy azo ankinina amin'ny hafa raha teo koa ny fahasambarana, fa miankina amiko. Ireo olona zay manana fanandramana manokana mikasika an'izany antsoina hoe fahasambarana zany, dia samy resy lahatra avokoa, fa tsy miankina amin'ny hafa, tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa safidiko, azoko ataony misafidy hoe ho sambatra na tsy ho sambatra. Tsy zato isanjato zay a, misy foana ny zavatra tsy ampozinao mitranga eo amin'ny fiainana, na manelingelina manohitohina ny mety ho fahasambaranao, kanefa rehefa mitranga indray reny olona indrena dia mbola azonao atao ihany koa. Araka nyteny Jesosy moa dia hoe mifalia mandrakariva, misaora amin'ny zavatra rehetra. Rehefa eo ampetrehana an'ilay olana ianao dia mbola azonao atao indray ny ho sambatra na tsy.
Ary izay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Raha inoanao izany fa marina, dia rehefa manao izay rehetra azonao atao ianao ny fiainana isan'andro, dia mino fa izay rehetra miseho tokoa dia amboarin'Andriamanitra hiara-iasa soanao. Tsy mahafaly ve mieritreritra an'izany? Mahafaly mino fa zava-misy zany eo amin'ny dia ataontsika isan'andro isan'andro. Ka manomboka androany moa zany a, eo amin'ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity namanay aza, dia manasany mpiaino isika mba hijery ny lafi ny fampiarana an'izany mihitsy eo amin'ny lafim-piainana andavanandro, hijery lafi ny zavatra samy hafa isika zany a, hoe ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro.
Eto ampamaranana zany dia efa asaina sady isika andalo amin'ity tontolo andro ity isika androany, dia apetrao mihitsy hoe tsy ankiniko amin'ny hafa na amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa izaho mihitsy ametraka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny ahita fahasambarana amin'izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainako androany.
Satria mino a fa ny zavatra rehetra miseho androany efa nankiniko tamin'Andriamanitra izany a, dia ataony miara-miasa soa foana.
Dia izay indray no entinay mamarana izao dinidinika izao manome fotoana aoanao indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko,
mandra-peo no
tarika Jacqueline.
Mety fahoriana tsy zaka, alahelo tsy hobetratra, no mianjady sy miantra miny tokantrano zay misy ana. Irizy feno ely setra sy ankaso, gamba no asandra no maso, o aza no lalakale iza no arombe. Fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana, loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana.
Tsy efa double viera koa ny zazara andao malaky.
Mety arany fitsapana, gamba ko feno fisedrana, tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao. Inrisy ny andro rehetra izay mandalo, indro isehompahavalo, kiry sady rerakampo mijaly mafy toko. Jesosy toky fanantenana, ao Jesosy ilay fahazavana,
mianza mi sala sala se soy anzana e malala a tu luri mano tu lo fossi sai na arifana e chiù e fugni fugni uana unirecha assambara nazi bofecha samba jairo tu cacciano fa asi tu giano aonde sossi tutti fanno denana aonde sossi le fa azzavana luarano ne fi farina wani fiana cavina aonde sossi tutti fanno denana aonde sossi le fa azzavana luarano ne fi farina wani fiana cavina
Fani fiana kavina. Fani tenyao no fahamarina.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Panao tompoko ary misaotra anao no ny fatokinao jehovah ne anamasina anao amin'ny alalan'ny teniny. Ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra, io no lohahevi-dehibe ny rahantsika nandinika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mino fa efa hainao tsara antsianjery a izay voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Andinika ataontsika antsianjery, vonona ianao izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa nareso tontolo izao. Iara ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho izao fotoana mamy rahanay aminao izao. Ankehitriny izay mangataka aminao mba mila heloko anay anadio ny fonay sy ny fananay ary mety iza ampahiratra ny masonay ahitanay fa tsara ianao ary tsara izay ataonao rehetra. Ary izany dia hitarika anay amin'ny fanapa-kevitra tsara anaratianao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izao ny voalazan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy faharoa ambin'ny folo. Ny lohateny dia hoe amintsika Andriamanitra. Izao ny voalazany, ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina tatiaoriana na nalamina taorin'ny fahalavon'ny Adama. Fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola izany, famelabelarana ireo foto-kevitra izay ny orenany seza fiandrianan'Andriamanitra atry ny fahagola izany. Atramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona no ny hery mamitaka ilay mpiemitra. Tsy ny baiko ny sy ny fahotana tsy akory'Andriamanitra fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra izava-doza mahatsiravina io. Lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nanao fanekena izy anomenzana ny latokana mba tsy ho very zaitra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Andeha verintsika ilay an-dalateny tetsy ambony. Tsy ny baiko ny isin'ny fahotana tsy akory Andriamanitra fa taza ny mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra izava-doza mahatsiravina io. Andeha natsoaka lesona roa isika. Voalohany, na dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy aza ny fivadian'ny Satana dia niroso tamin'ny famoronana antsika hatrany izy ireo. Azo antoka fa noho ny fitiavana izany, ary ny fitiavana dia midika ho fahalalana. Noforonin'Andriamanitra mba hahay mitsy isika, mba hitiavantsika. Nataony izany na dia hifantany aza fa hitarika ho amin'ny fanombohana an'i Kristy Jesosy eo amin'ny azo fijaliana amin'ny farany. Masina ny fitiavana ary fototra iorenan'ny fitondram-panjaka an'Andriamanitra ka tsy nolavin'i Kristy ny anome antsika ny fahalalahana mifandraika amin'izany fa naliony niaritra ny fahoriana teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny lesona voalohany. Lesona faharoa, matetika isika no mitomany noho ny faharatsiana sy ny fahoriana misy eto an-tany, nefa impiry moa isika no mba misaintsaina fa Andriamanitra koa ane ka mitomany sy ory noho ny fahoriana sy ny faharatsiana. Iova ny fahatakarantsika momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehefa tsapatsika fa mampahory an'Andriamanitra koa ny fisian'ny faharatsiana. Aoka tsy ho adinointsika izany. Averintsika indray mandeha, iova ny fahatakarantsika ny momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehetra rehefa tsapatsika fa mampahory an'Andriamanitra ihany koa ny fisian'ny faharatsiana. Iara hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahazavana noraisinay tao anatin'ny lesona ny anaranay. Takatray mazava kokoa ny zava-miahy, takatray mazava kokoa izao ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay sy ny manodidina anay, ka tonga izahay hisaotra sy hideranao ary mangataka aminao mba hampitombonao aminay ny fo tia misaotra sy mideranao amin'itoy zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Tsy hainay atao izany, olona mpimenimenina sy mpitaraina izahay, olona mpimenimenina sy mpitaraina ary mpanometsiny izahay. Izany no angatahnay ianao mba hanovanao izany fona izany. Dia misaotra anao izay novalombavaka rehetra izay azonay antenaina mihoatra noho izahay nangatahna ry aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Misaotranao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Mamey fotoanao anao amin'ny manaraka indray ny namanao mamiatsa teto amin'ny mikro sy Sama teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.